Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Før jeg begynner å fortelle hva som skjedde, må jeg bare anerkjenne at det jeg gjorde var galt. Jeg vet at det høres ille ut, men det var aldri vondt ment. Jeg ikke en pervers type, så det lå ikke noe seksuelt bak det jeg gjorde. Men jeg vet likevel at det var feil å spionere på folk i deres egne hjem. Betyr det at jeg fikk som fortjent? Jeg synes ikke det. Jeg håper i hvert fall ikke det. Det jeg gjorde var kanskje en forbrytelse. Og ja, du kan godt kalle det motbydelig. Men det betyr vel ikke at jeg fortjener å dø? Og i motsetning til andre kriminelle som dømmes til døden, vet jeg ikke engang når jeg skal henrettes. Det eneste jeg vet er at følelsen av at enden er nær blir sterkere for hver eneste dag. Det føles nemlig som at hjertet mitt synker ned i brystet hver gang jeg ser mot soveromsvinduet mitt. Selv om vinduet er lukket og gardinen er trukket for, vet jeg at jeg snart kommer til å dø. Kanskje jeg kunne gjort mer for å forhindre at det skjer? Jeg kunne kanskje ringt politiet, dratt til et sykehus, eller bare prøve å bli arrestert? Kanskje redningen å være et sted med både overvåkningskameraer og mennesker? Et sted uten noen forbannede vinduer? Men jeg har aldri vært spesielt proaktiv eller løsningsorientert. Jeg har alltid følt meg mer som en tilskuer. Jeg lider nemlig av ekstrem agorafobia. Det begynte som en frykt for store folkemengder og offentlige plasser. Men etter bilulykken som tok livet av moren min og skadet bena mine, utviklet dette seg til en paralyserende frykt for all kontakt med andre mennesker. Fobien vokste, og snart var jeg et nervevrak som ikke klarte å forholde meg til andre. Nå lever jeg som en eremitt i min lille leilighet. Bare tanken på å støte på andre mennesker gjør meg livredd. Derfor forlater jeg nesten aldri denne leiligheten. I hodet mitt ser jeg for meg at de jeg møter vil stirre på den fete huden, det pistrete skjegget og skinnen på benet mitt. I blikket deres det en blanding av medlidenhet og avsky. Men først og fremst føles det som de dømmer meg. Bare synet av et annet menneske gjør at jeg blir grepet av en intens panikk. Så for å unngå dette, holder jeg meg innendørs. Jeg går kanskje ut 3 ganger i måneden. Og for å unngå mennesker, venter jeg alltid til midt på natten. Det ligger en nattåpen butikk like ved leiligheten min, og her får jeg tak i det jeg trenger for å overleve. Jeg kjøper inn store mengder nudler, toalettpapir og potetgull. Jeg bruker alltid den selvbetjente kassen, kaster varen i en pose og skynder meg hjem. Dessverre jeg ikke helt antisosial. Innerst inne, begravd under all angsten og alle nevrosene, jeg fremdeles et menneske. Og som alle andre har jeg fremdeles behov for menneskelig interaksjon. I en liten periode prøvde jeg å dekke dette behovet med podcaster og nettforum. Jeg sendte også anonyme e-poster til mennesker jeg aldri har møtt. Men selv dette føles ubetydelig etter hvert. Det ble åpenbart at dette ikke kunne fylle behovet for ekte interaksjon.
Det var en kveld jeg oppdaget at jeg kunne spionere på folk gjennom usikrede webkameraer. Jeg vet det høres ekstremt ekkelt ut, og jeg skjønner at det jeg gjorde var umoralsk, til og med kriminelt. Men jeg håper at du kan forstå hvor langt nede jeg var. Det var like før jeg bare ga opp. Jeg ville bare legge meg i sengen og aldri stå opp igjen. Det var en mørk periode i livet mitt, men webkameraene fikk meg til å føle at jeg ikke var helt asosial. Jeg vet at det høres sykt ut, men det føles nesten som at jeg var sammen med andre mennesker. Jeg ser kanskje ut som en typisk asosial hacker, men jeg er egentlig ikke noen dataekspert. Og det sier litt om hvor enkelt det var å få tilgang til disse kameraene. En del av kameraene ble brukt i overvåkning på offentlige steder. De viste gatehjørner og parkeringsplasser hvor man sjelden fikk se noe særlig spennende. Men etter hvert klarte jeg å få tilgang til en del private webkameraer. Du vet, den typen du finner på laptopper. Du tenker kanskje at de skrur seg på når du selv ønsker det. Jeg så mange kjøkken, soverom, kontorer og stuer. Ofte var det bare tomme rom, men jeg returnerte alltid til de som virket interessante. Etter hvert hadde jeg spionert på over 100 personer, og jeg sjekket jevnlig innom rundt 12 kameraer som var spesielt underholdende. Blant disse var det en gammel mann som hadde 3 fugler på soverommet sitt. Han brukte mesteparten av tiden sin på å skrive en notatbok eller å mate fuglene. Ellers var det en liten japansk kvinne som trente yoga hver eneste dag. Jeg så også jevnlig en arkitekturstudent som enten leste i bøker, røyket hasj eller hadde med seg gutter hjem. Det var egentlig ikke meningen, men jeg endte opp med å se en hel del mennesker i svært intime situasjoner. Jeg forstår at dette får meg til å fremstå enda verre, men for meg var ikke dette seksuelt motivert. Jeg ble ikke mer opphisset av dette enn da jeg så på folk som spiste middag. Jeg har sett på mennesker lese, trene, vaske, slappe av på sofaen eller bare sove. Etter hvert slet jeg med å sove selv hvis jeg ikke så noen andre som gjorde akkurat det samme foran webkameraet sitt. Det var noe trøstende ved det. Det tok kanskje ikke knekken på ensomheten, men det gjorde at det ble lettere å takle smerten. Ironisk nok var det kanskje den mest uskyldige delen av tittingen som skulle bli min undergang.
Det begynte da jeg satt og tittet på noen av mine favorittkameraer. Jeg håpet å finne noen jeg kunne se på før jeg selv la meg for å sove. De fleste hadde enten lukket laptopene, eller så pekte bare kameraene i feil retning. Det var i hvert fall ikke mulig å se noen mennesker i bildene. Derfor begynte jeg å lete gjennom nye kameraer i håp om å oppdage noe spennende. Jeg klikket meg gjennom utallige parkeringsplasser og tomme klasserom, før jeg endelig fant noe interessant. På skjermen var det en ung kvinne. Hun var i midten av 20-årene og satt oppreist i sengen. Det så ut som hun stirret ut av vinduet. Hun satt med armene foldet og skuldrene hennes var lave. Jeg er kanskje ikke den beste til å lese kroppsspråk, men jeg skjønte umiddelbart at hun var redd. Det så ut som hun hadde inntatt en slags forsvarsposisjon. Rommet var ganske lyst, i hvert fall med tanke på at det var midt på natten. Det sto en lavalampe på nattbordet, og det hang flere meter med lyslenker i taket. Lyset fra disse var sterk nok til at jeg kunne se mesteparten av rommet. Det var et ryddig, men ganske fullt rom. Jeg kunne se skittentøyskurver og stabler med bøker. Oppløsningen på webkamera var god, så jeg regnet med at hun hadde en ganske ny datamaskin. Sengen var stor, og jeg fikk umiddelbart følelsen av at hun var ganske velstående. Derfor begynte jeg å undre på hva det var som hadde skremt henne. Var det noe som lusket utenfor vinduet? Den unge kvinnen fortsatte å kaste raske blikk ut av vinduet, før hun søkte dekning inntil veggen. Hun holdt på med dette i en halvtimes tid, før hun til slutt la seg ned i sengen. Det så ut som hun klamret seg til dynen, men etter hvert virket det som at hun fant roen. Jeg fortsatte å stirre på henne. Det var noe med situasjonen som gjorde at jeg følte meg lys våken. Hjertet mitt slo fortere, og jeg kjente plutselig at svetten begynte å renne nedover pannen. Da solen var i ferd med å stå opp, våknet hun brått. Hun vred seg mot vinduet. Jeg hadde ikke tilgang til lyden fra webkamera, men det så ut som hun hadde hørt noe utenfor vinduet. Hun satte seg i hvert fall opp i sengen, med armene strukket ut foran seg. Hodet hennes var på skakke, og det virket som hun prøvde å lytte etter noe. Hun må ha hørt igjen, for i neste øyeblikk hoppet hun ut av sengen. Uten å ta blikket vekk fra vinduet, plukket hun opp telefonen fra nattbordet. Hun slo et nummer og la telefonen inntil øret. Mens hun ventet på svar, rygget hun lenger vekk fra vinduet. Snart var hun utenfor kameraets synsfelt. Jeg klarte ikke å slutte å stirre på dataskjermen. Og før jeg visste ordet av det, var solen i ferd med å stå. Den unge kvinnen kom aldri tilbake i bildet, og persiennene var trukket for hele tiden. Derfor hadde jeg ingen idé om hva som egentlig hadde skjedd. Jeg sov urolig og la meg omsider igjen. Sannsynligvis hadde jeg et mareritt. Jeg våknet en gang på kvelden, men kunne ikke huske hva jeg hadde drømt. Jeg sjekket den unge kvinnens webkamera flere ganger i løpet av kvelden. Jeg håpet fremdeles at jeg skulle få svar på hva som hadde skremt henne. En uke senere sto hun midt i rommet og stirret ut av vinduet. Hun holdt telefonen i hånden og ventet på at noe skulle skje. Men stort sett bare så hun på TV eller sov i sengen sin. Jeg så aldri noe til det som hadde skremt henne. I hvert fall ikke på en liten stund.
En natt bestemte jeg meg for å se hva hun gjorde. Vanligvis var det ganske lyst på rommet hennes. Det hang nemlig en lyslenke på en av veggene, men denne gangen var det uvanlig mørkt. Og for første gang så det ut som hun hadde besøk av en mann. Kanskje var det han som hadde insistert på å skru av lysene. Det var riktignok en lavalampe i rommet. Den var fremdeles på og kastet et bølgete, oransje lys over sengen. Persiennene var ikke trukket for, og det var for mørkt til å se hva som foregikk utenfor vinduet. Likevel klarte jeg ikke å se vekk. Det var noe som virket feil. Det var noe ved det intense mørket som plaget meg. Og jo lenger jeg stirret på det mørke vinduet, jo sterkere ble også angsten. Snart fylte den opp hele kroppen min. Jeg skvatt til da jeg plutselig så noe som beveget seg der ute. Det var bare et lite glimt av lys som forsvant før jeg visste ordet av det. Nysgjerrigheten tok likevel overhånd, og jeg bestemte meg for å ta noen skjermbilder. Jeg åpnet dem i et redigeringsprogram og begynte å leke med kontrasten og metningen i bildene. Jeg tok noen pauser for å se hva som foregikk på kamera, før jeg returnerte til bildene. På de neste skjermbildene la jeg ikke merke til noe utenom det vanlige. Men da jeg skrudde opp lysstyrken, så jeg noe merkelig. Det var et par hvite prikker som ikke kunne vært større enn et par piksler. De fløt tilsynelatende i løse luften i det mørke vinduet. Det kunne bare vært insekter eller en tilfeldig kameraglitch. Men selv om det var utallige logiske forklaringer, klarte jeg ikke å la det ligge. Da jeg la meg for å sove, drømte jeg om hvite øyne og mørke skygger.
Da jeg sjekket webkameraet igjen, var rommet enda mørkere enn sist. Nå var også lavalampen skrudd av, men hvis jeg myste, kunne jeg så vidt skimte omrisset av vinduet. Persiennene så ut til å være fjernet fra veggen, og jeg kunne se det bleke månelyset utenfor. Det tok et øyeblikk før jeg innså at vinduet var åpent. Dermed var det ingenting som beskyttet jenta mot hva enn som hadde skremt henne. Men det var så mørkt at jeg ikke engang klarte å se om hun var i rommet. Månelyset var for svakt, og webkameraet hadde sine begrensninger. Selv om jeg ikke kunne se noe i mørket, begynte jeg å føle meg engstelig. Og før jeg fikk et panikkanfall, lukket jeg programmet og rullet vekk fra skrivebordet. Der og da skjønte jeg ikke hva som hadde skremt meg. Det var jo bare et åpent vindu. Men av en eller annen grunn gjorde dette meg utrolig bekymret. Ved soloppgang sjekket jeg kameraet igjen. Nå kunne jeg se hele rommet klart og tydelig. Vinduet var fremdeles åpent, og persiennen var fjernet fra opphenget. Gulvet og hyllene så ut til å være uforstyrret, men det var et forferdelig rot i sengen. Dynen og sengetøyet var samlet i en liten haug, mens putene lå hulter til bulter. Jeg kunne ikke se om det lå en person under dynen. Formen var for klumpete og tvetydig. Jeg la riktig nok merke til en brunaktig flekk på en av putene. Jeg var nesten sikker på at den ikke hadde vært der tidligere. Da jeg sjekket kameraet igjen den ettermiddagen, hadde ingenting forandret seg. Sengen var fremdeles ikke redd opp, og dynen lå midt i sengen. Jeg fortsatte å sjekke frem mot kvelden, uten at jenta ga fra seg noen livstegn. For hver gang ble jeg mer og mer sikker på at noe var galt. Etter hvert ble jeg overbevist om at det lå noen i sengen, og denne personen hadde ikke beveget seg på nesten 24 timer.
Jeg burde ha ringt til politiet, men jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg visste tross alt ingenting om denne kvinnen. Det eneste jeg kunne fortelle dem var at vi bodde i omtrent samme tidszone. Politiet kunne kanskje ha brukt IP-adressen til å spore henne opp, men hadde ikke lyst til å forklare hvordan jeg fikk tak i IP-adressen. Jeg visste at det jeg holdt på med var ulovlig. Jeg ville kanskje ikke få en lang fengselsstraff, men det ville utvilsomt havne på rullebladet. Dessuten ville en telefon til politiet kreve at jeg måtte prate med et annet menneske. De ville sikkert kalt meg inn til et avhør hvor jeg måtte snakke med en rekke ulike etterforskere. Jeg kunne ikke forestille meg en mer stressende situasjon. Frykten ble for intens. Jeg skammet meg litt over hvor feig og ubrukelig jeg var da jeg fortsatte å se på kamera. Klokken var rundt 2 på natten, og blikket mitt var festet på dataskjermen. Det var fullmåne den natten, og det var overraskende lyst på rommet hennes. I det bleke månelyset virket alt litt annerledes. Det første jeg la merke til var sengen hennes. Det var fremdeles noe som lå i hjørnet, men nå var det også noe oppå denne formen. Det var en mørk, grå masse som lignet på et egg. Jeg studerte det lenge og oppdaget snart at dette egget rugget forsiktig frem og tilbake. Det var åpenbart noe levende, og jeg antok først at det var kvinnen. Hvis hun hadde krøllet seg sammen, ville det vært omtrent i riktig form og størrelse. Men det var noe med måten det beveget seg på som fikk meg til å tvile. Bevegelsene virket nemlig ikke frivillige. Formen flyttet seg brått noen centimeter av gangen i et nesten manisk tempo. Det var en plutselig rykning før den igjen kastet seg bakover. Det så nesten ut som at formen dro og røsket i noe. Plutselig så den ut til å klare å rive seg løs og begynte å bevege seg vekk fra sengen. Den mørke formen trakk seg tilbake, og nå så den ut til å holde noe. Det var først da jeg la merke til de to hvite prikkene. De svevde nå midt i den mørke formen, og i øyeblikket jeg la merke til dem, sluttet den mørke skikkelsen å bevege seg. Den sto nå fullstendig urørlig. Det føltes nesten som at den kunne se meg. Hjertet hoppet i brystet mitt da prikkene så ut til å bevege seg mot kamera. Samtidig strakk formen det som kunne ligne en arm mot sengen. Den begynte å rive og dra i hva enn det var som skjulte seg under dynen. Hele tiden var prikkene vendt mot kamera, eller kanskje mot meg.
Jeg skrudde av PC-skjermen og merket at hendene mine skalv. Deretter trakk jeg ut kontakten på PC-en. Hjertet hamret i brystet mitt, og det var like før jeg kastet opp. Men litt etter litt klarte jeg å puste normalt. Jeg vurderte nok en gang å ringe politiet. Hvis jeg bare fikk være for meg selv, hadde jeg sikkert holdt ut noen måneder i fengsel. Det var åpenbart at jeg ikke kunne håndtere dette på egen hånd. En ting var sikkert. Dette var farlig. Jeg visste ikke hva jeg sto ovenfor, men det fylte meg med en intens frykt. Det var ulikt noe jeg hadde opplevd tidligere. Jeg følte meg som et forsvarsløst bytte som desperat prøvde å finne ut om det var et rovdyr som jaktet på meg. Min første feil var å vente. Den andre var at jeg skrudde på PC-en igjen. Jeg åpnet overvåkningsprogrammet og klikket meg frem til den unge kvinnens webkamera. Det var morgen, og jeg ville se hva som foregikk før jeg eventuelt ringte politiet. Jeg blunket flere ganger, myste og lente meg fremover. Det jeg så var ubeskrivelig og forferdelig. Men jeg ble likevel sittende og stirre på skjermen i flere sekunder. Da jeg omsider forsto hva jeg egentlig så på, begynte jeg å skrike. I vinduskarmen kunne jeg nå se hodet til den unge kvinnen. Ansiktet hennes var låst i en merkelig grimase, men jeg kunne likevel se at det var henne. Halsen hennes var riktig nok flerret opp. Alt jeg kunne se var blodige kjøttstrimler som bare hang der. Hodet hennes hadde blitt revet av på brutalt vis, og nå sto det utstilt i vinduet som et slags makabert trofé. Hodet var vendt mot kamera, og det føltes som jeg stirret rett inn i de livløse øynene hennes. Det hele føltes som et budskap. Noen prøvde å fortelle meg at jeg ser deg. Jeg har fremdeles ikke ringt noen. Det er typisk meg. Jeg er fortsatt paralysert av frykt og angst, og nå sitter jeg bare her og venter. Det var noe som banket på soveromsvinduet mitt i natt. Jeg kan ikke åpne. Jeg nekter. Men jeg kan ikke rømme heller. Og det er ikke noe poeng å gjemme seg. Så jeg kommer bare til å sitte og se på, og vente til noe skjer. Nå har bankingen begynt igjen. Jeg kan høre det helt hit.
Nå det maifest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.